Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg tipper at du har forsøkt å få til endring en eller annen gang, ikke sant? Du har kanskje satt et nyttårsforsett, eller bare bestemt deg for at fra med mandag så skal jeg legge meg tidligere, eller stå opp tidligere, slutte å scrolle, eller spise sunnere, eller trene mer, eller et eller annet sånt. Og kanskje du har klart det en liten periode, og på et eller annet tidspunkt så har du kanskje mest sannsynligvis falt tilbake I gamle mønstre. Og du, det ikke så rart, fordi det ingen som har lært oss hvordan vi skal få til endring, og da bruker vi feil verktøy. Altså, jeg kan gi deg et hint, viljestyrke. Det kan få til endring til en viss grad, men ikke lengden, og det absolutt ikke bærekraftig. Det koster så mye energi, og I en verden med alt annet vi skal bruke energi på, hvorfor skal vi bruke viljestyrke på å få til endring, når det det som funker minst, og som oftest det som årsaken til at vi feiler? Men hvordan får vi til å endre vaner? Uten stress, uten å bruke viljestyrke, og gjøre det på en måte som gøy, og gir deg en følelse av flyt, og at alt mulig. Altså, hvilke verktøy bruker du for å få til endring? Og vet du hva? Du kan endre på så å si det meste. Altså, ja, jeg 1,81 cm høy, og nei, jeg kan ikke bli 1,60, men det ikke det jeg snakker om. Jeg tror du skjønner tegningen. På torsdag 23. mai så holder jeg en workshop I samarbeid med Torkel Færø på pulskuren.no, som hans egen portal, hvor jeg I 3 timer sitter og jobber med deg, gir deg verktøyene, går gjennom en prosess med deg, svarer på spørsmålene dine, og du får også et magisk lydspor som endrer vanene dine mens du hviler. Du finner all info om workshopen på pulskuren.no. Ennå, gå til arrangement, og så finner du workshopen der. Meld deg på, og så ses vi torsdag 23. Og det blir så gøy! Gleder meg! Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva årsaken til at vi har på generell basis en mye dårligere evne til å konsentrere oss I dag enn det bare var for noen år siden? Hva det som skjedd med samfunnet vårt? Og hvordan påvirker de tingene som rundt oss oss? Altså, da tenker jeg spesielt på skjermbruk, sosiale medier. Hva gjør det egentlig med oss? Hva gjør det med oss når vi switcher mellom oppgaver, det vil si når vi multitasker, hvordan påvirker det oss på individnivå, altså hva har det å si for helsen vår, tilfredsheten vår, produktiviteten vår, og hva skjer egentlig på samfunnsnivå? Fordi her det spennende forskning på banen som peker mot at her trenger vi å være litt obs. Og hva det vi egentlig kan gjøre for å gjenvinne konsentrasjonen vår og fokuset? Fordi ja, vi vet jo alle det, at vi lever I distraksjonens tidsalder, kan vi ikke si det? Så I dag så jeg så heldig å ha med meg Ole Petter Gjelle, også kjent som treningslegen. Han altså, elsker alt det han leverer. Han så opptatt av å virkelig hjelpe folk til å fungere best mulig, ha det best mulig, og samtidig også at han jobber som lege og jobber med pasienter, og samtidig så gjør han sitt for å påvirke myndighetene og påvirke på nasjonalt nivå. Og vi trenger å gå inn begge veiene for å få endring. Og så han veldig åpen, ærlig, sårbar og deler fra sitt eget liv. Og det jeg kan ta med fra episoden at vet du hva, det ingen som perfekte, og det skal vi heller ikke være, men det likevel mye vi kan gjøre for at vi får det litt bedre, og for at samfunnet også fungerer enda bedre. Så denne episoden vet jeg at du kommer til å like. Hjertelig velkommen til Level Up, Ole Petter.
Tusen takk, Anniken. Jeg gleder meg veldig.
Det veldig, veldig gøy å ha deg med. Du lege. Du foredragsholder. Du har din egen podcast. Du driver fortsatt aktivt med fallskjermhopping, ikke sant? Du familiefar. 2 barn.
3 barn.
3 barn det. Og så har du gitt ut 5 bøker. Så hvordan I huleste får du det til å gå opp?
Nei, jeg nok jeg er ganske god på å få til ting jeg syns er litt gøy, da. Og alt det du nevner nå, altså alt fra fallskjermhopping, trening, skrive bøker, det er jo ting jeg syns er veldig gøy. Og da syns jeg ikke det er noe vanskelig å motivere seg for det. Men det er jo uendelig mange ting jeg ikke får til, altså. Så ja. Men jeg er nok ganske god på å kanalisere energien min inn på de tingene jeg har lyst til å få til, og som jeg syns er gøy. Og så er jeg dårlig på en hel haug med ting, men det er jo sjelden det man snakker om.
Ja, man kan ikke være god på alt, men hvilke ting i livet er det som du kjenner at jeg skulle ønske jeg fikk til mer av det, men så utsetter du det kanskje?
Nei, altså jeg har jo i mange år, som du sier, du at det høres ut som jeg driver med veldig mye og får til veldig mye, og det har jo hatt litt sin pris også, da. Jeg hadde blant annet en periode for noen år siden hvor jeg ble veldig deprimert. Og noen vil kanskje kalle det møte veggen, men rett og slett ikke klarte helt å ivareta min egen helse. Det ble mye jobb, mye stress på hjemmebane. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd og hadde en konflikt på arbeidsplassen. Så jeg har hatt en del år hvor jeg absolutt ikke føler at jeg har... Ja, da følte jeg vel knapt at jeg fikk til noe som helst. Jeg var sykemeldt fra jobb. Jeg som har trent hver nesten hver eneste dag. Det er jo de aller fleste som kjenner meg godt. De sier for deg, ja, du er jo så glad i å trene. Jeg husker alltid at du var ute og løp og syklet. Og det har jeg stort sett drømt hele mitt voksne liv, men for noen år siden så var det helt stopp. Jeg orket knapt å stå opp om morgenen og komme seg ut og bevege seg. Det var helt utopi. Samtidig som jeg holdt foredrag om hvorfor det var så viktig å komme seg i aktivitet for helsas skyld. Så jeg følte meg jo som verdens største svindler som reiste rundt og tjente penger på å holde foredrag og prøve å motivere folk til å komme ut og bevege seg litt for helsas skyld, og så fikk jeg det ikke helt til selv. Så nei, du, jeg vil jo si at jeg er som folk flest. Noen ting får jeg til, og andre ting sliter jeg med, som alle andre. Men det du gjerne leser om og ser om, iallfall når du er litt sånn halvprofilert, da, som jeg er, det er jo glansbildeversjonene du hører om.
Mm.
Så det er mye jeg ikke får til. Men jeg tror jeg er ganske god på å kanalisere energien min, som sagt, da, på de tingene jeg har lyst til, og da er det gøy, og da får man det jo gjerne til.
Ja, det er jo de tingene du brenner for, tydeligvis, men takk for at du deler og er ærlig om at det finnes en bakside til glansbild også. Det er jo som du sier, det er jo de tingene vi ser i sosiale medier og intervjuer og sånn, er jo bare ok, alt det folk får til, men hva ligger bak? Og ikke sant, vi er jo ikke roboter. Vi er jo ikke maskiner, vi er mennesker med følelser. Det er klart at er det stor belastning over tid, kanskje både gjennom jobb og det å gå gjennom samlivsbrudd, er jo en utrolig belastning på oss. Det skulle bare mangle at vi kommer til et sted hvor systemet begynner å si ifra litt, da.
Mm. Når det er sagt, så tror jeg jo mye av det jeg, som du også nevnte innledningsvis, da, det at man har vært glad i å trene, det var jo kanskje den viktigste grunnen til at jeg kom meg så greit tilbake igjen, fra en periode som varte faktisk halvannet til 2 år. Og det er jo mange ting som spiller inn, selvfølgelig tid hjelper og at du har noen å snakke med. Men det å faktisk begynne å bevege seg litt igjen og komme seg ut, være sin egen terapeut, klare å ta vare på seg selv ved hjelp av bevegelse, det var så det ga meg en sånn, jeg har jo i mange år levd av å reise rundt og predikere denne viktigheten av fysisk aktivitet og bevegelse for egen helse, for mental helse. Men jeg har jo aldri slitt med noe av dette selv. Jeg har alltid vært aktiv og aldri vært deprimert før dette skjedde. Og selv om det var en tøff og vanskelig periode, så ga det meg en sånn... Jeg begynte å forstå litt mye av det pasientene mine fortalte til meg. Ikke sant? For jeg kunne jo sitte og tenke at, herregud da, du sier at du ikke har tid eller motivasjon til å bevege deg 20 minutter et par ganger i uka, selvfølgelig alle har jo det. Det er jo bare å ta seg i nakken og komme seg ut. Men det er ikke alltid så lett, altså. For meg var det helt utopi. Altså, hvis noen hadde sagt til meg, du må bare gå ut og jogge deg en tur en halvtime, som jeg gjorde med største selvfølge tidligere, altså den dørstokkmila mi ble så uendelig lang. Så jeg har jo fått en litt sånn annen anerkjennelse, eller litt sånn annen oppfattelse av hvor vanskelig det kan være da. For mange, og spesielt de som sliter med stress og dårlig helse og ja, kanskje spesielt mental helse.
Det er en veldig viktig erfaring å ta med seg, spesielt du som sitter og jobber med folk og skal hjelpe dem, det å faktisk kunne kjenne etter, ok, hvordan det å være i andre sine sko, det gjør jo at vi kan hjelpe dem bedre, gjør det ikke det?
Jo, det gjør det, og det litt rart, ikke sant? Jeg har jobbet som fastlege i 15 år, og vært veldig opptatt av dette med livsstilsproblematikk, da. Altså, prøve å hjelpe folk til å slutte å røyke, kanskje spise litt sunnere, bevege seg litt mer, gå ned i vekt. Men altså, jeg har jo aldri røkt en sigarett i mitt liv. Jeg aner ikke hvordan det er å være avhengig av sigaretter. Jeg har aldri vært overvektig. Og det hender jo til at pasientene sier det er så lett for deg å sitte og si at du må gjøre sånn og sånn for å gå ned i vekt. Du er jo superslank og godt trent. Og det er jo et poeng det der, ikke sant? Jeg har så godt som ingen erfaring med noen av de tingene jeg skal prøve å hjelpe pasientene mine med. Så akkurat det å ha slitt med kanskje noe av det selv, da. Dette med mental helse, det gjør at man... Jeg tror det gjør at man får litt større forståelse for hvordan det er for andre. Og har nok gjort meg til en bedre behandler, tror jeg.
Ja, det tror jeg nok. Det gir deg jo dybde. Og jeg er vel litt sånn som deg, som også alltid har vært veldig drevet og på, liksom, får ting unnagjort, og ikke sant? De tingene som jeg er interessert i, selvfølgelig. Og jeg hadde også en periode av livet hvor jeg bare var helt tom, jeg bare mistet det helt, og nå ettertid vet jeg jo hva som skjedde og kan se sammenhengende klart og tydelig, men det å gå fra å være en ekstremt dreven person, så ja, da vi først ble kjent med hverandre, Ole Petter, da var jeg ikke en som trente, jeg festet hele natten. Men jeg har forandret meg litt. Så jeg var liksom kommet til et sted i livet hvor jeg tok godt vare på meg selv, trente og alle de tingene, så plutselig en kombinasjon av mange faktorer som gjorde at jeg bare mistet gnisten og motivasjonen helt. Så det er så verdifullt å skjønne, eller å ha vært der, så man vet at ok, det her er faktisk mulig å gå fra 100% drivkraft til å bare helt tom, ha ikke noe gnist. Og det er faktisk mulig å få til en endring da, med gode verktøy og steg for steg selvfølgelig, men at det er jo sammensatt, vi er sammensatte vesener.
Ja, det er vi, ja. Ja, så jeg har jo også veldig tro på det at hvis du skal gjøre noen endringer i livet ditt, nesten uansett hva det er for noe, snakker vi om helse, om du skal prøve å sove litt mer, eller spise sunnere, eller bevege deg litt mer, prøve å redusere stress. Så den viktigheten av å legge lista litt lavt, og ikke prøve å gjøre for mange ting av gangen, noen bittesmå endringer. Jeg pleier å si at kanskje skal du, har du et hårete mål om å gå fra A, sofakroken, til å bli kjempegod form, løpe sentrumsløpet, ta merke i bilken. Men du kan ikke ta den reisen i et steg. Så først må du få A til B, så få B til C. Så det var jo noe av det jeg oppdaget selv også, da jeg sleit på det aller meste. Så visste jo jeg at kanskje det aller mest effektive for meg å komme meg tilbake igjen i litt bedre mental helse, det var å gå ut og løpe, altså løpe masse. For det er godt dokumentert at det, egentlig jo mer du trener, jo hardere du trener, jo bedre effekt har du. Jeg har det, men den dørstokkmiddagen ble så lang, så det beste jeg fikk til, det var å gå 5 minutter om dagen med en kompis. Og da snakket vi gå sakta, så det var ikke løpt intervall eller 4x4, det var rolig gange hvor vi pratet litt, og så fikk jeg til det, og så skapte jo det litt mestring, og så skjønte jeg at jeg ble litt bedre, og så uken etter så gikk vi kanskje 10 minutter, og i løpet av noen måneder da, så var jeg ute og jogget litt igjen. Så det der har jeg veldig tro på, at man vil prøve ikke å gjøre for mye på en gang. Den aller beste treningsøkten, det er den du får gjort.
Helt klart, men takk for at du deler. Altså, i mitt hode så er jo også den sterke Ole Petter som får til alt og alt er i god form, og det er veldig fint å høre deg si bare del av hvordan det var, og det at det er rett og slett, ok, 5 minutter med rolig gange, det var nok. Det er sånn, wow, ja, så viktig for alle som lytter å få med seg dette, at ok, Vi går jo så lett inn i sånn da, at vi dømmer oss selv, og dette er ikke bra nok, og jeg burde ha fått til mer, og alt sånt, men jeg bare gjør de små, små tingene, og så gir det mestring, og så gir det energi på sikt.
Ja, og det var jo litt interessant. Et halvt år tidligere så hadde jeg løpt 169 kilometer i Frankrike, sånn fjelløp, jeg brukte nesten et helt døgn på, ikke sant? Og løp timesvis hver dag. Ikke noe problem å motivere meg, og nå plutselig så var jeg i en situasjon hvor jeg synes det var tøft å stå opp om morgenen. Og jeg måtte tvinge meg til, eller invitere kompiser til meg, så vet du hva? Kom ned til meg, ta meg med ut på en gåtur. Jeg vet det er bra, men jeg klarer ikke å finne det verktøyet selv. Jeg klarer ikke å komme meg ut. Men kom ned til meg og si at jeg ikke vil være med ut, så tving meg ut, og så går vi bare noen minutter. Så det var starten. Så ting endrer seg ganske fort, altså.
Ja, men så smart, og det er jo som du sier, den dørstokkmila, den blir bare høyere og lengre, og jo lengre tid det går. Jeg opererte jo selv nakken i august, det er jo en gammel fallskjermskade da, selvfølgelig, etter mange harde åpninger. Så jeg hadde den ene disken var bare gått helt i oppløsning, så var den nesten mistet følelsen fra bryst og ned, og ja, en lang historie, men det tok veldig lang tid å komme tilbake i form etter den operasjonen, og det, og når jeg skulle begynne å løpe igjen, det var så grusomt, og det var så tungt. Men ja, så jeg var veldig snill med meg selv, tok det steg for steg.
Ja, det er veldig bra. Du, kondis og form er ferskvare, vet du, så det den blir ganske fort borte hvis man ikke vil like over den. Og, nei, jeg har veldig tro på det, uansett hvilket nivå du er på, hvis du skal gjøre noen endringer. Start i det små, ikke legg lista for høyt. Du kan nesten ikke legge den for lavt. Til å begynne med.
Riktig. Men du, fem bøker bak deg. Altså, jeg blir veldig imponert, for jeg vet hvor krevende det er å skrive bok. Og når jeg leste gjennom den siste boken din, Fokus, og det var sånn en setning som jeg bare bet meg merke. Og du skriver, vi står på verdenshistoriens største fjell av informasjon, men befinner oss på bunnen av en kognitiv krise. Og den setningen var bare sånn, wow, kan du si litt om hva du mener der?
Jo, det jeg mener er at altså, i dag så blir vi utsatt eller eksponert for mer informasjon enn vi noensinne har blitt gjort. Altså hjernene våre bombarderes hele den våkne tiden av døgnet med informasjon, primært via digitale verktøy som da selvfølgelig smarttelefonen. Vi produserer faktisk mer informasjon på 2 dager nå i 2024 enn vi har gjort fra tidenes morgen til 2003. Altså mengden informasjon som produseres har økt eksponentielt. Og det er ikke bare mengden informasjon, det er også hastigheten den treffer oss på. Og så pleier jeg å bruke et eksempel. Jeg vokste jo opp på 80-tallet, og da husker jeg veldig godt Alexander Kielland-ulykken, den oljeplattformen som kantret, og det var en haug med mennesker som døde. Det skjedde jo ute i Nordsjøen. Og den hendelsen den ble jo da plukket opp selvfølgelig av journalister på fastlandet, og så ble den reist informasjonen analog til Oslo, og så ble den skrevet om i avisene dagen etterpå. Altså det var ingen som visste om dette før dagen etterpå. Og så kan vi skru tiden fram til 2001 og 9/11 i USA, ikke sant? Hvor disse flyene som treffer Twin Towers og som ble filmet live. Altså all informasjon kommer mot oss i en hastighet som vi aldri har vært borte før. Og poenget er jo da at når hjernen vår eksponeres for mer informasjon, og den treffer oss med en høyere hastighet enn noen gang, så overstiges hjernens kapasitet til å både bearbeide og nyttiggjøre seg denne informasjonen. Hjernens båndbredde overstiges. Jeg pleier å si at det er litt som hvis du sitter på datamaskinen din med 31 faner programmer åpne, så begynner plutselig den dyre datamaskinen din å jobbe dritsakte. Ting bare henger, det skjer nesten ingenting. Og det er litt av poenget her da, denne informasjonsflommen, som jeg kaller det, eller som vi kaller det, det gjør at vi jobber langsommere, vi blir mye lettere distrahert, vi er mer stresset, og det er ikke bra for helsa. Vi gjør flere feil, og ja, det er jo gjort noen målinger som viser at for cirka 20 år siden, så klarte vi i snitt å fokusere i cirka 2,5 minutter på en oppgave før hjernen vår begynte å vandre og stikke av gårde på en mental charterreise. I dag tar det cirka 30-45 sekunder. Altså vi er utrolig mye mer distraherbare enn vi noen gang har vært. Og en ting er jo forskning, men jeg tror de aller fleste også, jeg legger jo merke til det med mine egne barn, med meg selv, jeg sliter med å fokusere på en ting av gangen. Jeg prøver å gjøre en haug med ting på en gang, altså multitaske, og jeg sliter med å bli ferdig med ting. Så du begynner på noe, og så blir du aldri ferdig, for plutselig så har du hoppet over på noe helt annet. Så det er det jeg mener da, at vi har mer informasjon enn noensinne, og på mange måter er det bra, for det gjør oss i stand til å ta bedre avgjørelser, og mye av denne informasjonen er nyttig også, men, Men summen av dette at det er litt som å prøve å drikke av en brannslange. Altså, hjernens kapasitet blir overbelastet, og det er rett og slett ikke bra for oss. Vi blir lettere distrahert, gjør flere feil, og det er ikke bra for helsa. I korte trekk.
Og så du har da skrevet om boken, den heter jo faktisk Fokus, og det er tema for boken, og du skriver jo om, altså jeg føler at mye av det boken handler om er jo rett og slett det samfunnet vi lever i nå, hvordan det påvirker vår evne til å fokusere, eller manglende evne til å fokusere, som du skriver. Og ja, altså mye av det blir jo vaner, jeg har selv kjent på meg selv, altså før så elsket jeg jo den følelsen av å multitaske, fordi jeg trodde jeg var så effektiv, ikke sant? Jeg følte meg litt sånn høy på adrenalin og dopamin, og bare sånn, gjør mange ting om gangen, og liksom jonglerte meg, trodde jeg var effektiv, men vi er jo ikke det. Hva er det som skjer når vi driver multitasker, Ole Petter?
Ja, altså jeg vil gå så langt som å si at altså hjernen vår er rett og slett ikke i stand til å multitaske. Den klarer ikke å gjøre to ting samtidig. Eller, jeg kan nyansere litt. Hvis den ene av oppgavene er utrolig enkle, så klarer vi flere ting av gangen. Jeg kan for eksempel gå og tygge tyggummi, kjøre bil og høre på musikk. Det får hjernen vår til. Men når begge oppgavene krever litt kognitiv kapasitet, hjernekapasitet, så har vi ikke noen sjans. Jeg pleier å si, bare tenk at du sitter i sofaen, og så følger du med på TV-program. Du er ordentlig fokusert, og så kommer partneren din, eller ungene dine, og skal begynne å snakke med deg, samtidig som du sitter og hører på TV. Altså, da får du ikke med deg hva som skjer på TV, og du får heller ikke med deg hva partneren din eller barna dine sier. Altså, hjernen vår er genetisk kodet til å singletaske, altså gjøre én ting av gangen. Det er vi helt fantastisk gode på. Når vi skal prøve å gjøre flere ting, så klarer vi ikke å gjøre det samtidig. Så det vi gjør er at vi hopper fort mellom forskjellige oppgaver. Det vil si at vi multitasker ikke, men vi switchtasker, som det da heter på engelsk. Og det å bytte raskt mellom forskjellige oppgaver, for eksempel du sitter på et møte på jobben, og så tar du fram mobilen mens lederen din snakker, og så sender du en tekstmelding under bordet, eller du kjører bil og sjekker mobilen din for en tekstmelding. Altså, du gjør ikke begge deler på en gang, du hopper raskt imellom. Og den switchingen, den er veldig slitsom for hjernen vår. Og det har en kostnad, og den kostnaden heter switch cost, eller på godt norsk, byttekostnad. Og det illustreres ganske godt med noen studier som er gjort, altså viser hvor slitsomt dette er for hjernen vår. La oss si at du sitter på jobben, og så jobber du fokusert, for eksempel med en presentasjon du skal holde i et møte dagen etterpå. Og så plutselig får du en tekstmelding av partneren din, eller datteren din, eller sønnen din. Du sjekker selvfølgelig telefonen. Du bruker 10 sekunder på å fyre av gårde, vipse noen penger til datteren din, eller sende en melding på SMS. 10 sekunder bruker du på det. Og så går du tilbake igjen til den oppgaven du jobbet med. Da bruker også hjernen din nesten 25 minutter på å gjenvinne fokus. Altså det er 25 minutter med et kognitivt tap, selv om distraksjonen din bare tar 10 sekunder. Og for å sette dette litt i perspektiv, da, i USA så tror man at det at ansatte har med seg mobiltelefonen på jobb, for det har jo alle, og bruker den til utenom arbeidsmessige ting, da, for eksempel få tekstmeldinger fra familie, så fører det til et totalt produksjonstap i USA på ca. $650 milliarder per år. Altså, det er helt svimlende summer. Og det har også gjort noen litt morsomme studier hvor de har sett på hvor stort er dette kognitive tapet, da. Jo, hvis vi blir distrahert, sånn som jeg akkurat nevnte for deg nå, så tilsvarer det kognitive prestasjonstapet omtrent det samme som om du skulle røkt en sigarett med hasj. Altså, du får et IQ-fall som riktig nok er forbigående, da, på lik linje med om du var høy på marihuana eller hasj.
Altså, det er jo helt utrolig. Altså, men altså, vet vi egentlig ikke hva det gjør med oss? Fordi alle sitter jo og altså, kontekstsvitcher hele tiden. Vi gjør det jo hele tiden.
Ja, men det er jo litt som du sa innledningsvis, Anniken, det gir oss en følelse av både mestring og at vi er effektive. Jeg merker jo det, her driver jeg med 4 forskjellige ting på en gang. Altså, du tror at du er mer effektiv, at du får gjort flere ting, men Alle studier viser det motsatte. Vi jobber langsommere, vi gjør flere feil, vi blir mer stresset. Så jeg har jo en ungdom hjemme, jeg har tre barn, men en av dem har en jente på 15, og hun kan sitte med matteboka sin, gjøre matteleksen sin, med hodetelefonen, høre på musikk, mens hun har telefonen, og fyrer og går en snap, ser litt på TikTok innimellom. Og så kan jeg si, Sara, kom igjen da. En ting av gangen, og så ser hun på meg, ah, sær pappa, det er så 1980, ass. For hun er heldig overbevist om at hun jobber mer effektivt når hun kan gjøre flere ting på en gang. Men altså, det er virkelig en myte. Dette er veldig godt dokumentert. Vi jobber altså omtrent 40-50% langsommere når vi prøver å multitaske. Vi gjør flere feil. Det er vist veldig godt. Blant annet litt sånn samfunnskritiske yrker, leger, politi, sykepleiere, piloter, hvor man ser at jo flere oppgaver du prøver å gjøre på en gang, du gjorde for eksempel noen undersøkelser med leger og sykepleiere, jo flere pasientrelaterte oppgaver man skulle prøve å styre på en gang, jo flere feil gjorde man. Så kunne det være tildels alvorlig også, så kan det gå utover folks helse. Det dør flere mennesker i trafikken i USA fordi de prøver å tekste mens vi kjører bil, enn det dør mennesker fordi de har drukket alkohol og kjører bil.
Oi, 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 oi. Ja. Det er derfor jeg liker boken din, Ole Petter, for det her er jo et tema som er så viktig. Men litt nysgjerrig på datteren din, Sara, er det liksom ingenting av pappas kunnskap som går inn?
Nei, du, akkurat det der er jo litt morsomt da, fordi det er vel noe som heter man blir ikke profet i eget land, og jeg jobber jo veldig mye med skjerm, altså jeg skrev en bok som heter Det digitale dop, som handler om at vi har blitt kanskje noe i overkant avhengig av disse telefonene våre, jeg skriver om fysisk aktivitet og så videre, og spesielt den boken om skjerm, det er en barna mine som pappa, nå er vi så dritlei av å høre om den boka, vi har sett den på TV, vennene mine, jeg plutselig er du på TikTok også, og det er så flaut, og nei, vet du hva, det er om noe som virker mot sin hensikt, tror jeg. Men det er helt greit. Jeg, for barna mine så er jeg først og fremst pappa, og bare så det jeg har sagt, altså jeg er ikke noe bedre enn noen andre. Jeg bruker skjermen min for mye, jeg blir for lett distrahert, prøver å multitaske jeg også. Riktig nok litt mindre nå etter jeg begynte å skrive denne boka, men det er vanskelig altså. Og det handler jo om at kanskje hvis du skal peke på en, kanskje den viktigste enkeltårsaken til at vi har havnet der vi har, så handler det jo om smarttelefonen. Den har vi med oss 24 timer i døgnet, altså den forlater oss aldri, det har blitt som en ekstra kroppsdel for de aller fleste. Jeg pleier å spørre folk, når var siste gang du og telefonen din ikke var på samme sted? Og da blir det sånn, herregud, nei, det kan jeg nesten ikke huske. Og da, jeg synes jo dette illustrerer det ganske godt da. Vi har noe som heter fantomsmerter, det har jeg skrevet litt om i boka da, det er jo smerter i en kroppsdel som ikke lenger finnes. For eksempel pasienter som har fått amputert et bein, og så opplever hjernen din at det er vondt der hvor beinet var. Så det er jo en slags feilkobling. Og det viser seg at 50% av oss opplever fantomvibrasjoner, eller fantomringing. Altså vi tror at telefonen vår ringer, eller vibrerer selv om den ikke gjør det. Ja, så dette er den viktigste enkeltårsaken da, til at vi har havnet der vi har. Det er denne telefonen, som jo er uendelig bra også, ikke sant? Den er jo så nyttig for oss, og vi trenger den, og det er ingen som kan se for seg en hverdag uten, men det at den er der hele tiden, og vi bruker den 4-6 timer hver dag, det gjør jo at hjernen vår blir overbelastet.
Jeg synes også det er veldig utfordrende med telefon, og det som, eneste som fungerer for meg er faktisk å legge den i en skuff, altså skru den på flight mode og legge den bort, fordi hvis den er synlig, så kan du banne på at jeg plutselig har gått inn og logget meg på og begynner å scrolle på Instagram eller noe sånt nå. Det skjer jo uten
å merke det. Ja, og da er du helt normal. Jeg har prøvd å gjøre noen avtaler med meg selv, noen tidspunkter på døgnet hvor jeg ikke skal bruke mobil, og det var et par timer på ettermiddagen når barna kom inn fra skolen, og til å begynne med så hadde jeg mobilen i lomma, men det funker jo ikke i det hele tatt, ikke sant? Fordi hjernen min klarer ikke å motstå den fristelsen. Det er litt som hvis du er på slankekur, og så går du rundt med en sjokoladeplate i baklomma. Det er klart du kommer til å spise den. Så du må legge den fysisk bort, altså det ser vi. Jeg prøver å legge den i bilen.
Ja.
Og det jo ikke langt unna, det 30 meter, men når jeg plutselig sitter i stua og tenker, ah, kul, nå skulle jeg gjerne gått inn på Facebook eller sjekke Insta, så gidder ikke hjernen min å ta på meg sko, gå ut i bilen, hente den mobilen og gå inn igjen. Så den må fysisk legges bort, ja.
Ja, den må det. Og så det jo, ikke sant, jeg tenker at det, jeg vet at mange kommer, altså mange av de jeg jobber med her, sånn, åh, jeg vil gjerne scrolle mindre, bruke mindre tid på mobilen, og så klarer vi det ikke. Og jeg tror jo at det litt viktig å være klar over de tingene som du skriver om i boken, og hva det faktisk gjør med oss, hvordan det påvirker altså, vår evne til å konsentrere oss, hva som skjer med helsen, og også på et samfunnsnivå, da, hvordan det egentlig påvirker oss. Jeg tror det viktig å vite om de tingene, for å liksom skjønne at okay, det her viktig. Og så tror jeg altså det altså det som har hjulpet for meg da, som sånn mitt private tips, det at jeg har kjent
på... Ja, kjør på.
Ja, kjør på. Jeg tror alltid på at... nei, altså å kjenne litt inn med seg selv, fordi jeg har jo over lang periode hatt altså veldig høyt stressnivå, og for meg så, ikke sant, og det trivdes jeg med før, for jeg elsket den der følelsen av å være høy på adrenalin og sånn. Og så kom jeg til et punkt hvor jeg bare... begynte å koble den følelsen til noe ubehagelig, for jeg skjønte at det var ikke bærekraftig. Det her fører meg rett ut i en smell, og det er ikke bra for helsen. Jeg begynte å få litt sånn stressrelaterte helseplager, og skjønte at det, okay, det her er jo ikke digg. Så nei, jeg er litt nysgjerrig på hvordan det er med deg også, da, Ole Petter, men jeg likte jo ikke det å ta det med ro, og være i ro, og alle sånn tilstedeværelse, mindfulness og sånn. Det var sånn der, åh, så ubehagelig. Men så lærte jeg meg å like det nettopp, fordi jeg skjønte at om det er akkurat det kroppen trenger. Så det var en følelse som jeg begynte å trives veldig godt med, og da skjønte jeg det at ok, når jeg klarer å ha mer fokus, være med til stede, legge bort telefonen og ikke helt inn sjekke den, så kan jeg finne den følelsen av ro. Og da vet jeg at jeg lader mitt eget batteri, jeg vet at det er bra for produktiviteten, altså jeg kjenner den gode effekten, så det har hjulpet meg. Så jeg litt nysgjerrig på hvordan det er for deg, altså, jeg vil dykke litt enda mer inn i hodet ditt også, men hvordan er du i forhold til det å være i ro versus å være i aktivitet? Hva trives du best med?
Ja, jeg tror hvis du spør de som er rundt meg, og som kjenner meg godt, så tror jeg ikke mange av de vil si at, eller de fleste vil si, jeg kan ikke huske å ha sett deg sitte noe særlig i ro, tror jeg de fleste ville sagt. Så jeg har nok alltid trivdes best med å gjøre et eller annet, altså selv lenge før mobiltelefonen kom. Jeg har jo vokst opp uten mobiltelefon og skjerm selvfølgelig, som alle andre på min alder, så har jeg alltid likt å være i aktivitet. Det jeg merker er at jeg blir stresset av telefonen min, altså jeg blir stresset av å ha den på meg hele tiden. Og helt ubevisst, uten å tenke at nå skal jeg gå inn og sjekke, så driver jeg og sjekker ting. Og det er jo litt sånn, alle disse uvanene vi har når vi er blitt avhengige av noe, så gjør vi det nesten på autopilot. Altså jeg har pasienter som er storrøyker, ikke sant? De røyker 40 sigaretter om dagen, og så spør jeg, fortell meg, når er det du tar deg en sigarett og hvor? Og så de sier sånn, nei, jeg kan ikke huske hvorfor jeg røyker, eller at jeg har gjort det en gang, jeg har bare gjort det, jeg ser bare pakke, de to pakkene er tomme i løpet av dagen. Altså vi gjør det helt ubevisst. Så jeg er blitt flinkere til å legge mobilen vekk, men jeg er ikke så veldig god på å sitte helt i ro. Jeg jobber litt med det, altså rett og slett gjøre ingenting.
Ja.
For det er så sjelden vi gjør, og det klarer jeg til en viss grad, litt bedre enn jeg gjorde før, men det jeg trives aller best med, og som får meg til å roe meg, og det merker jeg på ting jeg kan måle, ikke sant? Jeg kan måle puls og pulsvariasjon, og alle disse tingene du kan gjøre med disse fancy klokkene i dag, det er rett og slett å være i aktivitet ute i naturen. Sykle med en tur, jogge med en tur, gå en lang skitur, uten å ha på mobilen. Enten vekk eller sette den på stille, og så være helt alene i naturen. Da merker jeg at da er jeg til stede.
Ja. Og det er jo en fin, når vi jobber med mental trening så bruker vi den mentale teknikken som vi kaller avspenning, og det handler ikke nødvendigvis om at du skal sitte og meditere eller gjøre en fysisk avspenning, men det er jo like mye det som du sier da, å gå en tur eller gå en skitur, og bare være til stede og være ute i naturen, vi vet at det har en god effekt. Så det gøy at du sier, men liksom, hvis du tenker på det, ok, bare, hvis du bare skulle lagt deg ned, lukket øynene, ligget på sofaen i en halvtime, hva føler du hvis du bare forestiller deg at du skal gjøre det? Hvilke følelser dukker opp i deg da?
Ja. Det morsomme at jeg prøvde det i går, for da vi har hatt noen litt tøffe jobbdager, jeg har hatt noen legevakt og sånn, vi har sovet litt lite på natta, så jeg kom inn fra jobb i går, og så var jeg litt trøtt. Så var det veldig bra vær, og barna mine var opptatt med sine ting, så jeg bare gikk ut på verandaen i strålende sol, la meg ned i hagemøblene der, og så bare gjorde jeg ingenting. Og så husker jeg hadde ligget der et kvarter, 20 minutter, og så tenkte jeg, nei shit, det er jo sikkert noe jeg burde ha gjort. Fader heller, nå kommer jeg på her da, litt senere med å lage mat til ungene. Og så var jeg sånn, fader heller, altså, nå var jeg så godt i gang, og så plutselig så begynte hjernen min å sabotere meg med at nå må du komme deg opp og finne på noe.
Ja, det er spennende. Og jeg har jo vært akkurat...
Jobbe med saken.
Ja, og det er godt å høre. Jeg tror altså mange av de jeg jobber med sliter også med det å ta pauser og driver seg til utbrenthet fordi de ikke kan ta pauser. Og det er jo sammensatte grunner til det, og for mange så handler det om at de har sånn ubevisst tanke om at de er mer verdifulle når de produserer og er mer, ja, rett og slett er mer perfekte, da, får unnagjort mer, er mer produktive. Så er det mange som har med seg det jeg kaller liksom feillæring fra barndommen, at man kanskje har hørt at du er lat hvis du slapper av, og det er noe feil med det. Så det er jo mange ting, også tenker jeg samfunnet vårt er jo litt sånn bygget opp, da, at vi skal produsere, og vi skal klare alt selv, og vi skal være flinke. Så det er sammensatt, men jeg ser at for veldig mange så er det knyttet til dette med lav selvfølelse, rett og slett, at ok, verdien vår ligger i de ytre prestasjonene, og da blir det jo veldig farlig for hjernen å ikke gjøre det, ikke sant, å legge seg ned og slappe av.
Og det tror jeg er veldig viktig poeng, det du nevner der da, med samfunnets kalde krav, og jeg er kanskje spesielt bekymret for dagens generasjon som vokser opp, har vi da som sagt 3 barn, og dette fokuset på at man skal være så utrolig flink på alle mulige arenaer, jeg tror det er en av de viktigste grunnene til at mentale plager er veldig på, altså det øker veldig, spesielt blant barn og unge, ikke nødvendigvis diagnose med depresjon og angst og sånt, men rett og slett at man har, dagens generasjon er mindre positive med tanke på fremtiden. Flere sliter med mørke tanker, dårlig selvfølelse. Og jeg tror det handler litt om at vi har lagt listen så utrolig høyt for hva som er bra nok. Så du skal være flink på skolen, du skal ha gode venner, du skal se bra ut, du skal være i god form. Og så har du alle disse utstillingsvinduene som ikke vi hadde, ikke sant? Med sosiale medier, Insta, Snapchat, Facebook, hvor folk legger ut glansbildeversjonen av livene sine, ikke sant? Så du får inntrykk av at alle andre har det bedre enn deg. Så, ja, så all fokus også i samfunnet er på å være flink og produsere. Og, ja. Gjør du ingenting, så er du ikke så mye verdt.
Ja. Nei, det er et stort problem da, så jeg ser det hos veldig mange da, at ja, verdien vår, den har vi lagt i de ytre prestasjonene, og det, som du sier, det er jo sammensatt, det handler om samfunnet, det handler om selvfølelsen vår, det handler om veldig mange ting. Jeg tror det er kjempeviktig at vi begynner å sette litt fokus på det, også fordi at, ok, i det samfunnet vi lever, hadde vi kanskje ikke hatt den informasjonsflyten som du beskriver om i boken, mengden informasjon som hjernen skal ta til seg, hadde vi kanskje ikke samfunnet sett det sånn som det gjorde nå, så hadde vi kanskje tålt å være litt mer aktiv og holde på mer, men det er jo den totale belastningen på systemet vårt, da, og den tiden vi lever i dag, som du så fint skriver om i boken din, er liksom bare den mengden informasjon som hodet vårt ikke er skapt for å takle. Det er klart at det er en enorm belastning på kroppen, og som du skriver dette med når vi switcher mellom oppgaver, ikke sant? Bare det, ok, sjekk en e-post eller en melding. Hvem gjør ikke det? Du sitter og jobber og det kommer en melding fra barnet ditt, eller sånt, og ja, du svarer på den. Og hvordan det setter i gang stress i kroppen, rett og slett. Ikke sant? Vi er jo ikke i ro. Så summen av alle de tingene gjør at vi egentlig tåler mindre, fordi vi er under så mye større belastning hele tiden.
Ja, det er et veldig godt poeng. Og jeg pleier å si at det er flere grunner. Vi startet med å spørre om, eller du spurte meg om dette står på toppen av verdens største fjell av informasjon, og så er vi i en kollektiv oppmerksomhetskrise. Og jeg tror en viktig grunn er, som det vi har snakket om fram til nå, da, at hjernen vår blir bombardert med impulser mer enn noensinne, blant annet fra telefonen. Og så er det jo sånn at hjernen vår får jo ikke hvile heller. Altså før så var det jo, før disse digitale verktøyene kom, i hvert fall, så var det jo stort sett for de fleste at enten var du på jobb, eller så hadde du fri. Nå er jo de grensene helt utvisket. Vi aner jo ikke om vi er på jobb eller har fri. Fordi uansett om det er etter arbeidstid og du sitter og ser på sønnen din spille fotballkamp, så er det plutselig så kommer det meldingen, jobbmail, ikke sant? Skal du snike deg til å svare på den mens du ser på hoden spille fotball? Altså, vi er kontaktbare hele tiden, og vi har denne, altså det ultimate distraksjons våpenet, det har vi med oss hele tiden. Så det er den ene siden av det. Den andre siden er at det er flere ting i samfunnet vårt som gjør at hjernen vår er dårligere i stand til å takle denne informasjonsflommen også. Og det handler blant annet om at vi beveger oss mindre. Altså det er blitt normen å være inaktiv. 70-75% av nordmenn møter ikke myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet. Og vi vet veldig godt at er det én aktivitet som virkelig styrker hjernens konsentrasjon, oppmerksomhet, alt det vi med en sekkebetegnelse kaller kognitive funksjoner, så er det å være i aktivitet. Så det er det ene. Ved at vi er inaktive, så svekker vi en del av disse viktige funksjonene i hjernen. Vi er kronisk søvndepriverte, altså vi sover for lite. I snitt så sover vi halvannen time mindre enn det som er vårt biologiske behov. Både voksne, ungdommer, barn og eldre. Og det tror jeg alle på et intuitivt nivå også vet, at har du noen netter med litt lite søvn, da er du ikke veldig konsentrert, oppmerksom, kort i lunta blir man, husker dårligere osv. Så det er en del samfunnsmessige trekk også som gjør at vi sover for lite, vi spiser ikke spesielt sunt, vi beveger oss mindre, vi er mindre sosiale. Alle disse tingene er liksom sånne bærebjelker for mental og kognitiv helse, da. Altså hjernens funksjoner.
Ja, så fint sagt. Og ikke sant, summen av alle de tingene gjør jo at det har den negative spiralen da, som gjør at ting bare blir vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av når man sitter i et svart hull. Så det var en ting som du skrev i boken som jeg bare, det har jeg ikke tenkt over. Og du snakket jo om smarttelefonen, og det er jo, ikke sant, det er jo det, som du sier, det er jo et masseødeleggelsesvåpen nesten, eller distraksjonsvåpen. Men det du skrev som var sånn, jeg bare, det her er så sant. Fordi før, skriver du, så hadde vi jo andre til å gjøre arbeidsoppgaven, mange arbeidsoppgaver, ikke sant. Du gikk på tog og du kjøpte en billett hos konduktøren, eller du gikk til reisebyrået og booket en reise. Men etter vi har fått smarttelefonen, så gjør vi alt dette selv.
Altså, vi gjør jo jobben til 10 forskjellige personer. Vi har ikke sekretærer lenger på jobben som gjorde ting for oss. Vi går ikke til reisebyrå og kjøper flybilletter, de booker vi sjøl. Til og med når vi går i butikken nå, så skanner vi ting. Altså, teknologien har gjort at veldig mange arbeidsoppgaver er blitt overført til oss, som andre gjorde før. Og det gjør vel at vi blir enda mer belastet, selvfølgelig. Vi gjør jobben til 10 forskjellige personer mens vi stresser rundt for å være flinke på jobb og holde oss i god form og være gode partnere. Det ser bra ut.
Altså, det er jo helt utrolig, og jeg synes det var bare sånn fint at du skrev det, bare, det her er jo så sant, for jeg kjenner jo ofte på den derre, ok, alt skal gå gjennom telefonen, det er liksom spond til alle idrettsaktivitetene til barna, og det er liksom skolemeldingsapper, det er alle ting du skal registrere, sant? Handle matvarer, få det levert hjem, eller alt plutselig fungerer hele samfunnet gjennom apper, og du skal gjøre den jobben selv, og det er jo kjempekrevende, ta masse tid og masse mental kapasitet.
Ja, og da er det jo, ikke sant, da er det to ting. Det ene er jo at denne telefonen, den er jo nødvendig da, ikke sant. Skal du følge opp ungene dine, skal du fraværsmeldinger fra skolen, melde de på hockeyturneringen neste helg, skal du betale parkering, skal du logge deg på nettbanken. Du kan ikke gå rundt med en sånn enklere liv-telefon. Altså, da må du ha noen andre som følger opp ungene dine. Fordi at du, altså vi trenger disse verktøyene, det er det ene. Og det andre er jo at de er også laget for å gjøre oss avhengig. Så når folk spør meg hva er det vi kan gjøre da for å gjenvinne oppmerksomheten vår, så pleier jeg å si at det to ting. Det ene noe du kan gjøre selv, men vi trenger litt hjelp også fra samfunnet. Men det du kan gjøre selv, det jo å prøve å frigjøre deg litt fra telefonen din. Altså bruke den mindre. Det tror jeg kanskje det viktigste enkeltingen vi kan gjøre for å gjenvinne oppmerksomheten. Ikke kutte den bort eller kvitte oss med den, for den kommet for å bli. Den veldig bra til mange ting også, men ikke bruke den 4-6 timer hver dag. Det kanskje noe av det aller viktigste. Men det jo vanskelig, ikke sant? For den jo laget for å distrahere oss. Spesielt sosiale medier. Altså, sosiale medier som godteri for menneskehjernen. Spesielt for barn og unge. Og det jo en haug med egenskaper der, som disse teknologigigantene har lagt inn der med vilje. For å gjøre oss avhengig. Dette med likes, med følgere, snapstreak, fargene, lydene, alt er laget for at vi skal skille ut mest mulig dopamin i belønningssenteret og bli hekta. Så det noe vi kan gjøre selv, men jeg tror det litt begrenset sånn, med en teknologi som tilgjengelig 24 timer i døgnet, som vi alltid har med oss, og som vi også trenger, som i tillegg laget for å gjøre oss avhengige, så vi litt hjelpesløse. Altså, vi trenger litt hjelp, og det der jeg pleier å si at vi må gjøre noe på samfunnsnivå. Og så pleier jeg å sammenligne det litt med at vi, i dag så vet vi at 75% av nordmenn inaktive, og så vet vi at 60-70% har overvekt eller fedme. Og så vi jo veldig kjappe til å peke på enkeltindivider. Ja, det ditt ansvar, du lat, altså, du eier ikke viljestyrke, du spiser usunt, du beveger deg ikke. Og vi skal ikke frata folk det individuelle ansvaret, men vi lever i et samfunn som laget for inaktivitet. Altså, vi trenger ikke lenger å bevege oss i hverdagen. Vi har alle mulige moderne hjelpemidler, så vi slipper å bevege oss. Og når vi ikke lenger trenger å bevege oss, så velger hjernen minste motstand. Nei, så beveger vi oss ikke. Så det egentlig et strukturelt samfunnsproblem, vel så mye som et individproblem. Det jo samme med mat, ikke sant, som gjør at vi går opp i vekt. Hvilken mat billigst? Jo, det den usunne maten. Hvilken mat mest tilgjengelig? Det den usunne maten. Så det ikke så rart at vi havnet der vi gjør, da. Så jeg pleier jo å si det at skal vi gjenvinne oppmerksomheten vår, så må vi også gjøre noe lovendring, gjøre noe på samfunnsnivå. Noen eksempler da, for eksempel mobilfri skole, tror jeg et viktig steg. Jeg ser ikke noen veldig god grunn til at barn og unge skal ha med seg mobilen sin på skolen. Vi vet at det hemmer læring. Selv om mobilen ligger i sekken og er slått av, så bruker du litt mental energi på den, så du lærer dårligere. Telefonen bidrar til utenforskap, digital mobbing. Så det at vi nå etter hvert kanskje får et lovverk, hvor de yngste barna ikke får lov til å ha med seg mobilen på skolen, det kan være et steg. EU har nå laget noen lovgivning hvor de skal tvinge teknologigigantene til å lage teknologien litt mindre avhengighetsskapende. For det kan det. Og til å begynne med så noen enkle greier, for eksempel at det ikke skal være bunnløs scrolling lenger. Det at du aldri når bunnen av Facebook, det gjør at folk sitter jo i evig tid, ikke sant? Eller at når du på YouTube eller spiller noe på TikTok, så begynner neste video å spille automatisk når den forrige ferdig. Det blir noe lovgivning på nå. Jeg tror at altså vi har jo lover og regler for alt som avhengighetsskapende for oss, spesielt for barn og unge. Restriksjoner på alkohol, hvor gammel du må være, hvor du får kjøpt det, hvor sterk alkoholen kan være. Tobaksprodusentene vil jo helst putte ubegrenset mengde nikotin inn i snus og sigaretter, men de får ikke lov, fordi at det gjør det enda mer avhengighetsskapende. Så, og dette med disse digitale verktøyene her, der det nesten fylt vilt. Altså. Vi har nesten ingen lover og regler i det hele tatt. Så jeg tror det faktisk det framtvinges etter hvert hvis vi skal gjenvinne oppmerksomheten vår.
Og det er jeg enig i. Og du skriver jo litt om, altså, men det litt sånn, vet beslutningstagerne egentlig hvor ille det er, og denne digitale invasjonen nesten, som man kan kalle det, har jo gått så fort da, så plutselig har vi tatt litt på sengen, og ingen var forberedt på dette, og vi vet ikke helt hvordan vi skal forholde oss til det, og alle er avhengig av telefonen, men vet man egentlig hvor ille det er, for vi trenger jo ha litt tall på bordet for å endre på lovgivningen, ja. Er vi ikke det?
Jo da, vi gjør det, og vi skal du ha noe lovgivning, så trenger du dokumentasjon, du trenger forskningsresultater, og det er et veldig godt poeng det du sier, Anniken, at dette er et helt nytt fenomen. Tenk deg det, at vi i dag så bruker vi 4 til 6 timer på noe hver dag, som vi ikke brukte noe tid på for 15 år siden. Jo, men det er en av de få trendene, altså det er jo veldig sjelden at ting ser så raskt, så egentlig pleier jeg å si at vi er en del av et gigantisk eksperiment, som vi egentlig ikke helt aner konsekvensen av. Fordi effektene av det at vi er så mye på skjerm som vi er i dag, det er ikke sikkert vi oppdager før om noen 10 år. Når det er sagt, så er det jo gjort noe forskning på det, eller det er jo ganske mye forskning på det. Jeg har sittet i et sånt panel i helsedirektoratet. Vi har jo laget, hvert 5. år så lager vi det som heter nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting, som er kunnskapsbaserte råd, basert på beste forskningen som er gjort, som vi gir til befolkningen, på viktigheten av å bevege seg for å ivareta helse. Og i 2022 kom den siste anbefalingen, og for første gang så har vi også sett på skjerm. Mm. Fordi at stillesitting, det er en uavhengig risikofaktor for sykdom og tidlig død. Det å sitte stille er ikke bra for helsa. Og når du er på skjerm, så sitter du stort sett stille. Og det vi har funnet da, når vi ser på all forskningen som er gjort, det kan egentlig oppsummeres ganske enkelt. Og det viktigste er at, med noen få unntak da, så handler det veldig lite om hva du bruker skjermen til. Altså det er ingen som tror at du som barn får hjerneskade av å sitte og se på telefonen din, uansett hva du bruker den til. Det handler først og fremst om omfanget, altså hvor mye tid du bruker der, det er en tidstyv. Og det er jo helt åpenbart at hvis du bruker 4 til 6 timer på mobilen, som er gjennomsnitt i dag for ungdommer for eksempel, og det er utenom skolen, så er det 4 til 6 timer hvor du gjør mindre av noe annet. For sitter du 4 til 6 timer på telefonen din, som de aller fleste gjør eller spiller, så vet vi veldig godt at du beveger deg mindre, du sover mindre, og du er mindre sosial. Så det er hovedkonklusjonen da, at det mest urovekkende ved skjermbruk, det handler om hvor mye tid det tar. Og det er helt ville tall, altså. Ungdommer som vokser opp i dag, mine barn da, med gjennomsnittsbruk på 4 til 6 timer hver dag, så vil de når de blir 80 år gamle, forhåpentligvis så blir de så gamle, så vil de ha brukt 11 til 17 år av livet sitt på telefon.
Herregud.
11 til 17 år, og vi er jo ikke stort bedre vi, det eneste fordelen vi har er at vi startet litt senere. Så jeg startet jo ikke med dette før jeg var 30, ikke sant? Så det blir ikke så mange år til sammen. Altså, det er helt utrolig.
Ja, det er jo litt sånn, wow, da tenker jeg at for alle de som lytter, og for de som du møter på din vei, og takk og pris for at du sprer dette gode budskapet, Ole Petter, da er det jo litt sånn, ok, men dette her setter ting i perspektiv, da, og det gjør at vi faktisk kan ta et valg og si sånn, ok, men har jeg lyst til at det skal være livet mitt, at jeg skal bruke så mange år av livet mitt på det, eller er det noe annet jeg egentlig har lyst til å fylle tiden min mer med? Og jeg tror at det kanskje det er viktig for å få den motivasjonen for å få til endring på individnivå. Helt enig med at vi må
nemlig. Ja, og så har jeg veldig tro på det. Så nå mistet jeg litt fokus, for det var en ting til jeg skulle si. Det var to. Det ene var jo at det mest urovekkende er tiden vi bruker, at det stjeler veldig mye tid fra ting som er veldig viktig for oss. Bevegelse, søvn, lek for barn og unge, sosialt samvær. Og kanskje skal vi, når vi skal prøve å få folk til å kanskje bruke mobilen mindre, så bør vi kanskje fokusere mer på hva det er viktig å gjøre mer av. Spesielt for barn og unge da, i stedet for å ha et sånn ensidig negativ fokus på skjerm, som vi foreldre veldig ofte får da, meg selv inkludert. Og det er litt som jeg pleier å si at skal vi få noen til å spise sunnere, så er det mye mer motiverende å bli fortalt hvilken type mat vi kanskje bør spise mer av, enn å få en sånn liste over fy nei mat. Og kan du dra parallellen til dette med skjerm da, med barn og unge spesielt, kanskje heller snakke mer om viktigheten av å få nok søvn, være i aktivitet og bevegelse, leke med kompiser, veninner. For gjør du mer av det, så blir det automatisk litt mindre skjerm også. Så på den ene siden så er det hovedkonklusjonen fra forskningen, at det mest urovekkende det er tiden som går med til å være på skjerm, hvor du sitter stille, og hvor du gjør mindre av noe annet. Men så det et unntak, og det gjelder sosiale medier, og det det vi bruker skjermen aller mest til, for der det vist ved veldig robust og solid forskning at det en sammenheng, og en årsakssammenheng da, mellom det å være mye på sosiale medier og det å ha dårlig mental helse. Altså med andre ord, jo mer du på sosiale medier, jo større sannsynlighet det for at du får dårlig mental helse. Dette gjelder spesielt barn og unge. Og det tror vi jo først og fremst handler om dette med sammenligning. At vi bruker andres liv som en målestokk for å vurdere hvor bra vi har det selv. Det helt menneskelig, og sånn vi alle sammen. Og da du og jeg vokste opp, Anniken, jeg jo eldre enn deg, men du vokste opp før mobilen du også, så kunne vi jo sammenligne oss med andre, og det gjorde vi jo også. Men da var det ikke så mange du kunne sammenligne deg med. Det var klassekompiser, veninner, naboer, søsken. I dag så kan barn og unge sammenligne seg med tusenvis, 10.000-vis andre, uten engang å forlate skjermen. Da snakker jeg selvfølgelig om følgere på Instagram og Facebook og alt dette her, og som vi snakket om litt tidligere, hva det vi legger ut på sosiale medier? Det glansbildet versjonen av livene våre. Og jeg ser jo det på mine venner også, når jeg går inn og ser på disse feedsene på Insta og Facebook og sånn, så herregud, så vellykkede og lykkelige folk virker å være. Og så jo jeg voksen og skjønner at dette bare en liten del av sannheten. Dette et liten del av helhetsbildet. Sannsynligvis ikke livet så rosenrødt for folk flest, men spesielt barn og unge som har en identitet som enda ganske dynamisk og ikke like kan vi si, solid da, som hos voksne, så man spesielt sårbar for akkurat det der sammenligningsperspektivet hvor man tror at alle andre har det bedre enn en selv.
Ja,
jeg skulle bare si at jeg har en pasient som illustrerer dette veldig godt, da. En relativt ung jente som har slitt med ganske tunge tilbakevendende depresjoner, og hver gang hun kommer til meg, så spør jeg selvfølgelig, hvordan har du det? Og sist gang jeg spurte henne, så sa hun det at, jeg spurte, hvordan har du det nå? Jeg hadde ikke sett henne på en stund, og så sier hun, vet du hva? Ole, jeg har det helt jævlig. Jeg så langt nede, jeg har det helt fryktelig. Men på Face, der har jeg det bra. Og det bare illustrerer litt da, ikke sant, denne polariteten her, at det vi legger ut da, på sosiale medier, det ikke representativt for hvordan vi egentlig har det, men det oppfattes av andre som at det sånn du har det. Og når vi stadigvæk sammenligner oss med andre som vi tror har det bedre enn oss selv, så gjør det at vi ikke har det like bra selv. Litt enkelt sagt.
Takk for at du tar opp det her, og det jo mange steder man snakker om at det bør være en 16-årsgrense på sosiale medier, og det jo ikke uten grunn. Tenk deg hvor sårbar, jeg husker selv hvordan det var på den alderen, det viktigste for en tenåring jo å få tilhørighet fra flokken din, altså de som dine jevne gamle, og når det liksom hele verden du kan da sammenligne med, og som du skal få tilhørighet fra, det klart at det blir utfordrende.
Ja, og jeg merker jo det, altså nå ikke jeg noe stor influense på Instagram, men jeg bruker jo litt som en sånn jobbkanal og legger ut ting, og jeg har jo noen følgere, og når jeg ser på mye av det mine følgere legger ut, det jo veldig mange av de av litt åpenbare grunner som følger meg som er opptatt av fysisk aktivitet og trening, da. Men det så mye bilder foran speilet, ikke sant, hvor du holder pusten, retusjerte bilder, tenker jeg, jeg så glad jeg ikke ung som ser alt det der. Så jeg tenker vi må ansvarliggjøre de som også legger ut ting på Insta og Facebook, spesielt de som forbilder for andre, og har mange følgere. Altså vær litt oppmerksomme på hva man legger ut. Det ikke noe veien å legge ut at man har gått en skitur, eller har trent, eller er glad for å være i form, men akkurat disse bildene som sånn ensidig fokusert på kropp og retusjerte bilder og alt mulig sånt, det skaper bare problemer for barn og unge.
Det gjør det. Og alt det begynner jo bare at de selv har lav selvfølelse og føler at de må være mer perfekte for å bli godtatt av andre, og så blir det en sånn der, det blir en sånn pingpongball-effekt da, for alle sitter og føler seg litt mindre verdifull enn andre, og legger ut perfekte bilder, og så føler det neste seg mindre verdifull, og må legge ut enda mer perfekte bilder, så ja, baller på seg. Men du, det var en ting som du skrev en del om i boken, og dette var sammenhengen mellom skjermbruk og ADHD. Det synes jeg veldig spennende. Vil du si noe om det? Det var en studie du refererte til også fra 2023, tror jeg, som hadde sett på bruken av ja, skjermbruk og i forhold til ADHD.
Mm.
Ja.
Ja, det man har sett, jeg tenker bare sånn overordnet, så er det en litt sånn sammenheng, dette her med at vi lever i et distraksjonsfremmende samfunn, hjernen vår blir bombardert med impulser, vi prøver å gjøre flere ting av gangen. Det tror jeg er en av flere viktige årsaker til at for eksempel ADHD-diagnoser har økt ekstremt. Altså det er veldig mange flere, barn og unge spesielt, som har fått den diagnosen, eller på de siste 10 årene. I 2008 så var det ca. 10 000 barn og ungdommer under 19 som sto på legemidlet mot ADHD. Det er den beste måten å finne ut hvor mange som har ADHD, det er å se på hvor mange som bruker disse legemidlene, for de bruker så å si bare mot ADHD. 10 000 i 2008, 20 000 i 2018, og i dag så er det mellom 40 til 50 000. Ja, 80 000 totalt i Norge da, og en majoritet av dem er barn og unge. Og det er klart det at når hjernen vår hele tiden blir distrahert, så sliter vi jo med konsentrasjon og oppmerksomhet. Det er jo offeret her for all den informasjonen vi får. Det er at det svekker konsentrasjon og oppmerksomhet, som gjør at vi fungerer dårligere, blant annet på skole og i jobb. Og da er det ikke veien så veldig langt til at man problematiserer dette som en diagnose. Så det tror jeg er en viktig grunn til at det er flere som får denne ADHD-diagnosen. Så har de gjort en del studier hvor man har sett blant annet at det er en sammenheng mellom ADHD-symptomer og bruk av skjerm. Det vil si at jo mer du er på skjerm, jo større sannsynlighet for at du får en ADHD-diagnose. Men så har man ikke visst helt liksom, hva er det som er høna, hva er det som er egget. Er det sånn at du kan få ADHD av å være på skjerm? Eller er det heller at de som har ADHD velger å være med på skjerm? Og det er nok litt begge deler, men det er mye som tyder på at dette med skjermbruk, det kan bidra til flere ADHD-diagnoser. Mm. Ikke sant? Og hva er det barn og unge, altså hvilken plattform er det de bruker mest? Og dette skjer jo ganske raskt, men alle vi som har barn vet at TikTok, det er barn og unges favorittkanal. Og hvordan funker TikTok? Jo, det er jo korte videosnutter. Veldig begrenset varighet, og så flytter du plutselig til noe helt annet. Og så er det bruk av kunstig intelligens som gjør at det barnet ditt vises på TikTok, det er skreddersydd til hva det barnet ønsker. Til å begynne med, når du er på TikTok, så blir du gitt en sånn, litt sånn random meny av forskjellige videoer, og etter hvert som man velger litt selv, og så skjønner jo da enheten din hva slags type video liker du best, og så er det det du får mest av. Og dette er jo akkurat som en ADHD-hjerne, det er jo som en antenne som får inn alle TV-signalene på en gang. Så det er jo laget for å gjøre oss distraherte og gi oss konsentrasjonsvansker. Og vi tror det kan være med på å trigge ADHD.
Mm. Det er jo, dette her er jo egentlig kjempealvorlig. Ja. Så ja, glad du tar det opp i boken din. Nå er det ikke litt sånn at det blir jo, liksom, hvis du da hele tiden er bare på TikTok og sånn, så det blir jo vanen til hjernen din da, ikke sant? Det å liksom switche hele tiden, at det da å være i ro og fokusere i ro, det er uvant rett og slett.
Ja, ja. Og i dag så er det jo nesten normen at unge mennesker går med en telefon, og de er på TikTok. Mesteparten av tiden. Og jeg har barn som også driver med litt aktivitet, de driver med fotball og hockey og snakker med trenere og sånn, så sier de at de legger veldig godt merke til det, at hvis ungene kommer på trening eller sitter i bilen på vei til hockeykamp, fotballkamp, da sitter de på TikTok, ikke sant? Og så må de jo legge telefonene fra seg når de skal begynne å varme opp og spille fotball eller hockey, og så sier trenerne at de merker så godt at det tar 30-40% lengre tid før disse barna er fokusert på det de skal drive med, fotball eller hockey, hvis de har vært på skjerm like før. Og det er litt av det handler om, at det tar veldig lang tid før hjernen vår gjenvinner det fokuset. Da.
Mm.
Når du blir distrahert hele tiden. Så, og nå nevner vi barn og ungdommer, men det er mye av det samme på arbeidsplassen. Altså. Vi er mer eller mindre konstant distraherte, fordi vi tenker på hva som skjer på telefonen vår.
Ja, her det mye viktig å ta med seg. Altså, det en ting jeg har lyst til å dykke inn i før vi runder av det. Jeg kunne snakke med deg timesvis. Det så mange viktige temaer som kommer frem. Ja, og dette også litt rettet mot dette med ADHD. Jeg må innrømme at det et felt jeg kan ikke noe særlig om det. Du beskriver også en historie til en som heter Nils. Jeg fikk jo så vondt langt inn i hjertet mitt da jeg leste om det. Han lille gutten som egentlig bare en aktiv, superfin gutt og som ender opp med å bli problembarnet på skolen. Kan du ikke si litt om det?
Jo, nå jo ikke, dette jo en, det en sann historie, men pasienten heter da ikke Nils. Sånn av personvern, så har vi jo endret det selvfølgelig, og jeg føler vi fått lov av mammaen å fortelle historien, selv om den da selvfølgelig anonymisert. Måten skolen lagt opp i dag, og jeg mener jo at faktisk at en viktig grunn til at vi i dag problematiserer og ender opp med å gi en diagnose for noe som egentlig helt normalt, det handler om måten skolen laget på. Ikke sant? Hva er det vi forteller 6 år gamle barn når de begynner på skolen? En av de første tingene alle barn får høre, det jo sitt stille, hold armer og bein for deg selv, rekke opp hånda når du lurer på noe. Og det helt ubiologisk, helt unaturlig å fortelle barn. For barns hjerner genetisk kodet til å bevege seg, og så slipper du kalle det barn løs. Hva det første de gjør hvis du sier at vi skal fra punkt A til punkt B? De løper, eller hopper, eller hinker, altså de går ikke rolig. De laget for å bevege seg, for å løpe rundt. Og så tvinger vi de egentlig til å sitte stille, flere timer av gangen. Ja, den første klassen bare for noen år siden, de satt stille flere timer av gangen, og så skal de høre på voksne snakke om noe de kanskje ikke så interessert i, og så skal de gjenfortelle på en prøve. Det jo pedagogiske modellen i Norge, og alle vestlederne satt litt på spissen. Og da tror jeg vi glemmer en veldig viktig ting, og det at barns viktigste jobb, det å leke og bevege seg. Det gjennom lek og bevegelse barn utvikler seg, fysisk, mentalt, kognitiv, læringsmessig, sosial samhandling, vennskap, alt dette formes best ved lek og bevegelse. Og så skolen ekstremt stillesittende. Så hvis du har et barn, og det gjerne guttene da, som mest påvirket av dette på skolen, hvis du har en gutt, eller en jente for den saks skyld, som sliter med å sitte stille mer enn en halvtime av gangen på skolen, så de helt normale. Altså, det ikke noe som skal kreve en diagnose, men i og med at skolen blitt så stillesittende, for så vidt vært det ganske lenge, så vil jo disse barna fort bli et problem. Og det skjønner jeg veldig godt. Hvis du lærer og du har 7-8 unge gutter eller jenter som urolige, motoriske og begynner å snakke og bevege seg i timen, så blir det et problem. Men det ikke barna som gjør noe galt. Altså, de laget for å bevege seg. Vi tvinger dem til å sitte stille. Og det vi ser jo at en stor andel av spesielt guttene som får ADHD-diagnosen, de får den fordi de ikke klarer å sitte stille på skolen. Og en ting jeg skriver om i denne boka jo et prosjekt vi har gjort i Horten kommune i Vestfold, hvor vi så at når barn får lov til å begynne å bevege seg litt mer i skolen, siden 2015 så har alle barn på grunnskolen i Horten, 1.–7. klasse, ca. 1700 elever, de har fått en time med lek og bevegelse hver eneste dag i skolen. Altså 5 timer i uka, og mestenparten er aktiv læring, type matte, stafett, norsk, rebus, beveger seg mens de lærer. Da. Og så har vi sammenlignet disse 1700 elevene med tilsvarende antall gutter og jenter i 1.–7. klasse på kontrollskoler i Oslo og Akershus, hvor de beveger seg 2 timer i uka. Så 5 timer i Horten, 2 timer i Oslo-skolene. Så har vi fulgt opp på alle mulige, hvordan går det med deres fysiske helse når de får lov til å bevege seg litt mer, hvordan går det med mental helse og trivsel og læring. Og det vi ser jo vinn-vinn. Barna i Horten-skolen har bedre fysisk helse, orker mer, har bedre helse nå, kommer sannsynligvis til å få bedre fremtidig helse, de trives bedre på skolen, det mindre mobbing, mindre utenforskap, de lærer bedre. Og så ser vi at antallet ADHD-diagnoser blant disse guttene halvert. Siden barna har begynt å bevege seg litt mer på skolen. Og det da jeg pleier å si at, fy søren, det betyr at vi leger, vi har, ja, for før man begynte dette prosjektet, vi har feildiagnostisert veldig mange av disse barna. De hadde ikke ADHD. De hadde en annen diagnose. Maur i rumpa. Altså helt vanlige barn. Ja.
Tenk deg
det da. Så, ikke sant, og Jeg pleier å si at ADHD egentlig ikke en sykdom. Det en tilstand med noen egenskaper som vi alle til en viss grad har, men som ikke blir veldig godt satt, eller som ikke i særlig grad blir satt pris på i dagens samfunn. Tidligere så var jo disse egenskapene det å være litt sånn flakkende konsentrasjon og hyperaktiv, tror vi faktisk var med på å øke sannsynligheten for å overleve på savannen. For med flakkende konsentrasjon så kunne du lettere oppdage fiender, du kunne lettere flykte hvis du var hyperaktiv og så videre. Men i et ekstremt stillesittende samfunn og en stillesittende skole så blir dette problematiske egenskaper i dag. Og det nesten ingen som snakker om alle de positive tingene med ADHD. Vi snakker nesten bare om konsentrasjonsvansker og dårlig impulskontroll. Og vi skal ikke stikke under en stol at for mange barn og ungdommer så dette veldig vanskelig. Altså det fører til masse problemer, både sosialt, privat og på skolen og arbeidsplass. Men mange av disse egenskapene veldig positive også. Jeg har jo hatt veldig mange barn og unge som har ADHD som ja, de sliter på skolen. De sliter med å sitte stille. De sliter med konsentrasjon. Men de sosiale midtpunkter. De veldig kreative. De superflinke til å konsentrere seg om ting de synes gøy. Så de kan sitte 5-6 timer og hype. Hadde en pasient, han klarte ikke å følge med 2 minutter av mattetimen en gang. Skulle sette seg nye lekser, så gikk de helt i stå for den. Han kunne sitte 5-6 timer og hyperfokusere på programmering på datamaskinen sin, for det synes han var gøy. Så de med ADHD, de sliter ikke med konsentrasjon, egentlig. De sliter med konsentrasjon på kommando, på ting de synes kjedelig. Og de ofte sosiale midtpunkter, kreative, utadvendte by på seg selv. Og, så jeg mener jo at vel så mye som det er noe galt med mange av disse som sliter med disse utfordringene, så det samfunnet som problemet, da. Blant annet skolen.
Ja. Ja, jeg er så enig i alt det du sier. Altså, det jo ikke naturlig at vi skal sitte stille så lenge, selv ikke for voksne, og spesielt for barn, ikke sant, 6. klasse. Og, ikke sant, de jo bare, de skal være bevegelse, og det viktig for absolutt alt. Og så, nå jeg litt nysgjerrig også, på hvordan det for deg, Ole Petter, og hvordan har det vært gjennom oppveksten din, og har du også vært den rastløse typen, eller har du vært mer den rolige, fokuserte typen?
Nei, som barn så var det nok en sånn gjenganger. Jeg husker min mor fortalte meg det, for jeg husker det ikke så godt selv, da. Min mor fortalte meg det at alle foreldre møtte, eller alle sånne, hva heter det, sånne utviklingssamtaler heter det nå, da, men det heter vel foreldresamtaler, hvor man gikk til læreren og fikk høre litt hvordan det gikk med poden på skolen, så var det alltid det samme, og det var at Ole Petter, han har et bra hode, han ganske flink på skolen, men han et konstant uromoment. Jeg klarte ikke å sitte stille, jeg var litt klassens klovn, jeg dro med alle andre også, så det skapte litt problemer. Og så var det egentlig en stund helt til jeg fikk en lærer, da. Og det har jeg lyst til å si, det jeg har sagt på en tidligere podcast også, jeg fikk en lærerinne som heter Borgil Lykke på Slemdal skole i Oslo, hvor jeg vokste opp, og hun var bare helt fantastisk. Og i stedet for å få kjeft da, fordi at man var litt urolig, så fikk vi lov til å bevege oss litt, og jeg tror hun skjønte hele greia, og la liksom forholdene til rette for at det ble litt mer bevegelse og aktivitet, og da klarte jeg jo selvfølgelig å sitte rolig og følge med. Så nei, jeg har nok... jeg ville nok fort ha fått en ADHD-diagnos i dag, tipper jeg. Og det handler jo også litt om at samfunnet vårt har blitt mer og mer stillesittende, så de barna som kallet det naturlig aktive, de skiller seg litt mer ut i dag enn de kanskje gjorde tidligere, fordi at hele samfunnet vårt jo gjennomsyret av stillesitting. Og det er så unaturlig for barn. Og jeg pleier å si det at, bare tenk deg om, hvis du tar 2 barn, og dette har du forsøkt med, eller 2-3 barn, som ikke har møtt hverandre før, og så setter du det i et rom, og så det et rom hvor du som voksen kan se inn, men de kan ikke se ut, og så de kan ikke se deg. Hva skjer med disse 3 barna i løpet av 30 sekunder etter at de satt inn der alene? De begynner å leke. De løper, de er høyt og lavt, med en gang. Sett inn 3 voksne som ikke har møtt hverandre, vi begynner å se ned på skoene våre, og sparke i bakken, og kanskje dra fram telefonen, og... Men ikke sant, barn og unge laget for å bevege seg, og da må ikke vi tvinge dem til å sitte stille så mye som vi gjør.
Amen, så enig. Jeg er nysgjerrig, har du tatt noen gentest for å se? Du skriver om dette genet DRD47R i boken din også. Ja. Jeg har vært veldig nysgjerrig på det og lest en del om det det siste. Har du sjekket deg?
Nei, du, jeg har ikke det. Og for å være helt ærlig så er jeg litt usikker på, altså dette er jo gen som er funnet gjennom forskning og som man mener er, kall det ADHD-genet da, altså i alle fall ADHD er relativt arvelig, det er mange andre ting som betyr noe også, men man tror da at hvis man har dette genet, så er det mer sannsynlig at man får diagnosen. Mm. Men nei, jeg har ikke sjekket meg, og for å være helt ærlig så vet jeg ikke helt om det går an. Jeg trodde dette var mer sånn eksperimentelle studier, og så vidt jeg vet i hvert fall, men du får korrigere meg hvis du har lært noe annet, så tror ikke jeg dette er et gen du kan gå til fastlegen din og spørre om å få sjekket.
Nei. Nei, og dette, jeg må bare si at jeg ikke ekspert på det helt tatt, men jeg har jo lest en del bøker hvor det igjen og igjen dukker opp beskrivelse av karaktertrekkene til de som koder for dette genet, og det er jo typisk den kategorien du havner i, og som jeg selv havner i, og jeg jobbet med en lege som tok en gentest, hun bor i Sverige, og utdannet fra USA og jobbet mye med altså helhjertet helse og altså optimalisering av livsstil i forhold til genetikk da, og hun så på den gentesten min og så sa hun, Anniken, du er veldig utålmodig, regner med. Jeg bare, nei, jeg er jo ikke det, for jeg ser på meg selv som jeg kan sette meg et mål langt frem i tid og jobbe fokusert mot det, altså et mål om 5 år, altså jeg jobber hver dag mot det målet, så jeg ser på meg selv som veldig tålmodig, og så sa jeg, nei, det stemmer ikke, jeg er supertålmodig, og så neste gang jeg traff henne, så sa jeg, du, det du sa om dette med å være utålmodig, hva mente du egentlig med det? Og så sier hun, og da har hun bare sett det på gentesten, ikke sant, og lest fra dataene der og sagt, du er sikkert sånn og sånn, og så sa hun, ja, det var kanskje litt ukorrekt å si det som utålmodig, men det som det jeg kan se at du er en som prosesserer ting veldig raskt, sånn at du går kjapt videre, og da blir du utålmodig, ikke sant, så når de andre fortsatt leser på den teksten, så er du på det neste avsnittet, når de andre, vi var på en sånn keramikkveld med en del andre jenter her før jul, hvor alle satt og knadde på denne keramikkoppen sin i en time, og sånn på oss. Og jeg hadde jo laget koppen min på 5 minutter, så var jeg klar for det neste. Så det er en sammenheng, så det går an å se dette på gentester, uten at jeg vet noe mer om det.
Ja. Nei, jeg synes jo dette er interessant for litt annet perspektiv også. Disse genene da, de er viktige for metabolismen av dopamin. Altså dopaminomsetning i hjernen, og dopamin er jo belønningshormonet vårt framfor noe annet. Og det man blant annet tror da, det er jo at de som har ADHD, de har litt lavere følsomhet for dopamin, det vil si at de må, la oss si en som ikke har dette genet da, sykle fort ned en bakke, så får de et voldsomt drøsj og får en belønning og synes dette er kjempedeilig, ikke sant? Mens en med ADHD må ha enda kraftigere stimulus for å få samme belønning. Så for en med ADHD, så holder det kanskje ikke å sykle fort ned en bakke, kanskje må du hoppe ut av et fly, hoppe fra en bygning, ikke sant? Og det, vi tror dette er en av grunnene til at det er en sammenheng mellom det å drive med ekstremsport og sannsynlighet for ADHD. Altså de som har ADHD, de er ofte mer tiltrukket til aktiviteter med mye fart og spenning, og gjerne litt risiko også, og dop. Og det er jo mye av det samme, ikke sant? Når du hopper base eller hopper fallskjerm, så skiller du ut mye dopamin. Det samme gjør du når du tar narkotiske stoffer. Så vi tror det kan være en av grunnene til at det er en sammenheng mellom det å ha ADHD og være tiltrukket til ekstremsport, men også til dop.
Ja, jeg må si at da jeg leste om dette genet og det forskning rundt det, så var det sånn, mange puslespillbrikker som falt på plass.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er jo ikke uten grunn at både du og jeg har hoppet fallskjerm i alle år.
Nei, jeg kjenner meg litt igjen nå. Igjen dette med ADHD, og det er i hvert fall mitt perspektiv, da, at ADHD er egentlig ikke en sykdom. Det er en tilstand, det er et sett med egenskaper, som vi alle til en litt sånn varierende grad har. Ja. Og så er jeg veldig opptatt av det at i dagens samfunn så blir ikke disse, det er spesielt samfunnet som gjør at disse trekkene blir veldig problematiske da. Spesielt dette med stillesitting. Men egentlig så er det, vi er på ADHD-skalaen alle sammen. Og som jeg sa til deg, jeg tipper at hadde jeg vokst opp i dag, så hadde jeg fått diagnosen. Men jeg flink til å konsentrere meg, altså jeg får ting gjort og kan sitte og jobbe intenst med noe veldig, veldig lenge, men jeg litt rastløs og akkurat som deg, jeg jobber meg fort ferdig med ting og ja, hopper videre til neste og jeg veldig glad i fart og spenning.
Og jeg tenker som du sier da, ikke sant? Det her jo ikke en sykdom, det her jo en superkraft når vi kjenner til det og kan bruke det, ikke sant? Så jeg synes det kjempefint det du skriver om i boken, og håper at vi får en endring i skolesystemet, fordi at det jo ikke naturlig å sitte stille for noen, og spesielt ikke for de av oss som da har litt ekstra behov for utfordring og bevegelse. Det jo egentlig en superkraft. Se på alle de tingene du får til. Altså, hadde ikke du hatt denne drivkraften, så tror jeg ikke du hadde vært både foredragsholder og podcaster og lege og skrevet 5 bøker og hoppet for aktiv fallskjerm og vært pappa, alle de tingene, ikke sant? Så det er jo en drivkraft der.
Ja, det en drivkraft. Og så tror jeg samtidig, jeg har lyst til å prøve å nyansere det litt også, fordi nå kan det høres ut som jeg mener at alle med ADHD, det bare ting som kan bli borte hvis man beveger seg litt mer, og samfunnet endrer seg. Og jeg har jo fulgt opp veldig mange med ADHD opp gjennom årene, og selv om jeg skeptisk til den overmedisineringen vi driver med, vi har gitt disse medisiner til alt for mange, så det jo enkeltindivider, og ganske mange også, barn og unge, som får helt nye liv, og som trenger disse medisinene, og som har veldig god effekt av dem. Men jeg litt opptatt av at i og med at det så ekstremt mange diagnoser, så før vi begynner å medisinere, i hvert fall barn og unge, som ikke kan ta denne avgjørelsen selv, så må vi også se noe på samfunnet vi har laget. For det ganske ukontroversielt å si at vi har overdiagnostisert mange barn. Mange barn og unge har ikke ADHD. Det liksom samfunnet de lever i, skolehverdagen, som kanskje problemet. Da må vi gjøre noe med det før vi begynner å medisinere den.
Ja. Åh, fantastisk. Altså, jeg kunne snakket med deg i timesvis, nå vet jeg at du skulle straks gå hoppe på sykkelen din og sykle hjem. Og anbefaler virkelig folk å lese boken din. Altså, for å oppsummere kort, så det jo, altså, vi lever i en utfordrende tid, og vi blir alle utfordret av all den informasjonen som bare trenger seg på, og vi trenger en endring på samfunnsnivå for å rett og slett, ja, endre på lovverket for å hjelpe oss til å gjenvinne fokuset vårt, være litt mindre distrahert, og så det viktig at vi også på individnivå også begynner å tenke litt på vanene våre, og da ja, vi jo mennesker alle sammen, og som du og jeg ærlige på at vi sliter like mye med å legge bort telefonen, eller, ja, og ikke bruke den i nærheten, så kanskje det beste tipset her bare som du gjør da, å legge den i bilen for eksempel.
Noen små ting. Start i det små.
Ja. Nydelig. Du, hvor kan folk lytte til mer av ditt gode budskap?
Du, det jo først og fremst denne podcasten. Da. Jeg må gjerne komme på foredrag med meg. Jeg holder foredrag rundt om i hele landet. Der får de høre en del om det. Blant annet i Oslo. Jeg kan få lov til å promotere det, kan jeg ikke det? 9. juni.
Ja.
Så kan du søke på meg, så holder jeg foredrag som handler om mye av det vi har snakket om i dag. 9. juni i Oslo. Klingeberg Kino, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Ellers så har jeg en podcast ukentlig, sammen med min gode kollega, tidligere proffsyklist Mats Kagestad, podcasten Hjernesterk. Så den slipper vi en ny episode hver onsdag morgen. Og den finner du alle steder du finner podcast på Spotify og hva heter det, disse Apple-plattformene. Ja, dette kan du sikkert bli meg, men jeg hører ikke så veldig ofte på min egen podcast, men du finner den der hvor du finner alle podcaster. Søk på Hjernesterk, så finner du den.
Yes, det gjør du, og anbefaler den på det høyeste. Jeg skal også legge linker til alle kanalene dine i episodebeskrivelsen, og så du jo litt innom Instagram også, som du røpte.
Ja, du må gjerne følge meg på Instagram. Treningslegen heter jeg der.
Nydelig.
I all beskjedenhet.
Ja, i all beskjedenhet. Det linker til det, og så finner folk det der og kan følge deg der, for du har veldig mye fin kunnskap å dele. Takk nemlig for den jobben du gjør, for det her trenger vi virkelig å få satt på agendaen.
Du, i like måte, Anniken, jeg følger deg, og kudos til deg for alt det positive du også gjør. Vi snakker jo mye om det samme. Kanskje vi ses på et hoppfelt i nær fremtid.
Kanskje det. Det hadde vært gøy. Tusen takk.
Fint. Ha det. Takk for meg.
Ole Petter jo helt gull. Du ikke enig? Så mye viktig kunnskap han bringer på bordet, og også fra et faglig perspektiv. Han har jo tyngde i det han leverer, og jeg så glad for at han faktisk med på å bidra til å skape en endring i samfunnet, fordi vi trenger en endring. Vi trenger å få opp øynene for hva sosiale medier, skjermbruk gjør med oss. Vi trenger å få opp øynene for hva stillesitting gjør med oss. Vi trenger å få til en endring. Og altså, jeg blir så øm om hjertet, eller jeg får en sånn trist følelse inni meg når jeg tenker på alle barna som egentlig bare er sunne og friske og aktive barn som blir tvunget inn i en stillesittende skole. Altså, mye, mye fint å si om skolen, men jeg vet jo at vi lærer jo ikke best når vi sitter stille, vi lærer faktisk bedre når vi kan være i bevegelse. Det å sitte ned og høre på noen snakke, altså det er ikke lenge selv en voksen klarer å konsentrere seg da, og det er jo ikke den beste måten å ta til seg læringen på. Jeg skjønner at det er krevende i en klasse med 30 barn, og det tar tid å få endret skolesystemet, og så tenker jeg altså at dette her er viktig at vi setter på agendaen. Mer lek, mer bevegelse inn i skolesystemet, tilrettelegge samfunnet for sånn som vi menneskene er skapt, og så trenger vi, som Ole Petter var innom, å gjøre noe med få til en lovendring, sånn at det faktisk det blir vanskeligere for oss å ta dumme valg for oss selv, for å si det på den måten. For vi er programmert for å gå etter det som gir oss raskest tilgang til god følelse, minste motstandsvei, ikke sant? Så det er så lett å velge sofaen og Netflix i stedet for å gå oss en tur, for eksempel. Så vi trenger litt hjelp fra myndighetene for at vi skal klare å få til en endring som er bærekraftig, som er bra for oss. Og det er jo viktig, ikke bare for hver og en som person, men for hele samfunnet. Tenk på hva det koster samfunnet når vi har dårlig fysisk helse, når vi da har dårlig mental helse, og som Ole Petter snakket om her nå, som han skriver om i boken, når vi ikke er konsentrerte, når vi distraherer oss hele tiden, hva skjer da? Så dette er et spennende tema. Håper du tar det til deg og ser hva du har lyst til å gjøre endringer i ditt eget liv. Husk at det handler ikke om å endre alt på en gang eller bli perfekt. Det handler om at du har blitt gitt dette ene livet du lever. Hva har du lyst til å bruke det livet på? Og så begynne sakte men sikkert å putte mer av det inn i livet ditt. Da tenker jeg at det blir enklere å ta gode valg for deg selv også. Så gå og følg Ole Petter, kjøp bøkene hans, han er en fantastisk person. Og igjen, tusen, tusen takk for at du deler denne podcasten videre. Det er det som skal til for at vi skal få spredd dette budskapet til enda flere, så er så takknemlig for det. Og du, da gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.